Příjemně se posaďte, plotnu nechte plotnou, je tu opět váš oblíbený živý pořad s mrtvými interprety. Walter Gropius, jeden z otců moderní architektury, zemřel v létě roku 1969 v Bostonu ve státě Massachusetts. Přivítejte prosím potleskem pana Waltera Gropia. Jeho posledním přáním bylo, aby se na pohřbu netruchlilo, a tak 70 přátel pilo na jeho počest šampaňské celé dva dny. Opět na zdraví.
Na Waltera.
Výborné šampaňské. V předcházejícím díle jsme hovořili o umělecko-průmyslové škole Bauhaus. Instituci, která vychovala mnoho umělcům, především architektů. Ti prošli za dob studia nejen teoretickou, ale především praktickou průpravou v řemeslných dílnách a naučili se tak pracovat s materiály, jako je sklo, keramika, kov nebo dřevo. Historicky prvním ředitelem školy se stal Walter Gropius a vítám zde i jeho první manželku Almu.
Děkuji za pozvání.
Dobrý den. Domluvili jsme se, Waltře, že dnes budeme mluvit o vašem životě v emigraci. Německo jste opustil v roce 1934.
Ano, ale než jsem odešel, měl jsem plné ruce práce. Tvořil jsem nový urbanistický koncept. Psal jsem o něm už ve 23. ve studii nazvané Stavebnice ve velkém. Jednalo se o takzvané řádkové zástavby. Vy dnes používáte spíš pojem řadové. Ale tohle bylo něco trochu jiného. Vtip spočíval v tom, že domy byly rovnoběžné a hlavní silnice k nim napojena kolmo. Díky tomu byli obyvatelé chráněni před hlukem a smogem.
Tento systém se uplatnil například při výstavbě Damenstock u Karlsruhe nebo u sídliště Siemensstadt.
Starý pan Siemens by koukal, jaké monstrum vyrostlo pod jeho jménem na severu Berlína. Projekt byl tak dobrý, že snesl srovnání s vynálezem Siemensova telegrafu.
Schopnosti vám pomohly také k viceprezidentství v Siem.
Pro posluchače si dovolím připomenout, Siem, Congress International de Architecture Moderne, byla organizace, vznikla z řady významných pokrokově smýšlejících architektů. Já jsem zde působil od roku 29 až do roku 56.
V Rakousku to bylo nesnesitelné. Nacisti, omezování osobních svobod, zhroucení ideálů německé vědy a kultury. To všechno mě a France nesmírně ničilo. Člověk v té době žil s pocitem, jako když mu každou chvíli má pod zadkem bouchnout bomba.
Přesně tak. Proto jsem se rozhodl odejít do Anglie. Tam jsem založil soukromou kancelář a realizoval jsem například v 36. studentskou kolej v Impingtonu. Také jsem pracoval na projektech filmových laboratoří a samozřejmě jsem se věnoval výstavbě funkcionalistických budov.
Prozraďte posluchačům, co jste měl vy, král funkcionalismu, společného s královnou detektivek.
Waltře, ty jsi měl něco s Agátou?
No, že by nějaký tajemný případ, třeba záhada ztraceného zdiva, nebo vražda kružidlem na ocelové konstrukci.
Povídej.
Ale kde? Prostě jsem jen v Londýně bydlel ve čtvrti Belsize Park v moderním čtyřposchodovém domě a mojí sousedkou kromě jiných byla spisovatelka detektivních románů Agatha Christie.
Aha.
Žádnou vraždu jsem nezaznamenal, ale bydlení tu nebylo špatné. Byty byly kompletně zařízeny, samozřejmě včetně kuchyní. Ale když se nám nechtělo vařit, mohli jsme sjet speciálním výtahem do společné jídelny. A k dispozici byla i služba na praní prádla a čištění bot.
Takže ani nevěra, ani vražda.
A přesto jste v Anglii nezůstal.
No, protože jsem dostal nabídku na práci profesora na Harvardské univerzitě u Bostonu. Místo jsem po zralé úvaze přijal a s rodinou jsme se v roce 1937 do USA přestěhovali.
Připomeňme posluchačům, že rodinu tehdy už představovala vaše druhá manželka Ize, zvaná paní Bauhaus, a vaše dcera Aty, které bylo 12 let.
No, na mě jsi v té době jistě ani nevzpomněl. Přestože moc dobře víš, že bych tě v Americe dokázala rozptýlit, jak se patří. A rozhodně by se se mnou nenudil.
To tedy ne.
No nic, Já v té době pobývala se svým třetím manželem Francem Werflem ještě v Evropě. Ale za oceánem jsme nakonec skončili také. Představte si, Franz dostal čestný kříž za zásluhy o vědu a
ano,
umění.
Ano, ano. A abych doplnil, Walter Gropius se rozvedl poté, co se jeho první manželka Alma zamilovala do spisovatele France Werfla. Gropiovou druhou ženou se stala knihovnice Ize Franková, která se později stala zaměstnankyní Bauhausu. Ale vraťme se raději k povídání o Americe. V Lincolnu, ve státě Massachusetts, jste, Valtře, vyprojektoval svůj dům, který se zapsal do povědomí kritiky i veřejnosti.
Ano, ke spolupráci jsem si přizval architekta, bývalého studenta umělecko-průmyslové školy Bauhaus, Marcela Breuera. Dům vypadá tak, že by o něm mohli psát všechny prestižní časopisy.
Bílá kostka.
Čisté geometrické linie. Využití skla kvůli světlu, v interiéru prostorná kuchyň, luxusní obývák a všude barvy. Barvy navozující příjemnou atmosféru.
A kolem domu sad.
Ano, s 90 jabloněmi. Není nic lepšího, než když oknem pozorujete, jak se ve větru vlní koruny stromů.
Vypadalo to jako pevnost.
Ano, pevnost. A to se nám ale také při hurikánu v 38. vyplatilo. To byla tenkrát opravdu hrůza, prudký vítr, bral sebou všechno, co mu přišlo do cesty. Stromy, střechy, obchody, bořil továrny, auta létala vzduchem. Naše, jak ty říkáš, pevnost přežila. A na to jsem opravdu pyšný.
Vlastně v Německu jste na projekty neslyšel nikdy tolik chvály, jako v Americe, na vlastní dům. Konečně byla oceněna vaše snaha o rozkvět funkcionalistické architektury.
Máte pravdu. Američani už jsou takoví, rádi tleskají ve stoje a poplácávají vás po zádech.
Chápu, že pro člověka se sociálním cítěním, jako jste vy, jsou ovace a vynášení mezi společenskou smetánku nepříliš důležité. Věřím, že jste se spíš věnoval projektům pro nejširší veřejnost.
Správně. K mým prvním stavbám v USA, tedy těm, co jsem projektoval s Marcelem Breuerem, patřila dělnická sídliště, vytvořená v rámci zbrojního programu. Také jsme se s architektem Konrádem Wachsmanem pokoušeli o velkovýrobu rodinných domků.
V Lincolnu jste nezůstal, předpokládám.
Časem jsme opustili naši milovanou Lincolnskou vilu a přestěhovali se do Cambridge. Tam jsem vyučoval na Harvard Graduate School of Design a asi získal docela oblibu mezi budoucími architekty.
Vsadím se, že kapku levicového smýšlení se pokusil nalít i do těch chudáků studentů.
Nenutil jsem je slepě kopírovat zastaralou tradici. Ale učil jsem je myslet moderně a pokrokově. Snažil jsem se prostě pokračovat v duchu Bauhausu, kde jsem prosazoval spojení práce výtvarníků a řemeslníků. Ale no, to se mi bohužel nevždy povedlo.
Američani jsou konzervativnější než Evropani. Nechce se jim měnit zvyklosti.
Dalo by se říct. Blízká spolupráce mezi studenty a architekty se taky nezdařila. Navíc jsem je bral přímo na stavby, aby si mohli vše vyzkoušet na vlastní kůži. Ale kde pak? To se v Americe nenosí.
Já jsem ti to říkala už ve Výmaru. Američané nejsou Evropani. Každopádně jsi měl klid od Hitlera, který by tě v Německu jistotně zabil.
Ano, vzpomeň třeba na jeho nesmyslný zákaz projektovat rovné střechy a povinnost nahradit je střechami sedlovými. Navíc v předepsaném německém úhlu. Otřesné.
V roce 1944 získal Walter Gropius americké občanství.
Ano, a o rok později jsem založil kancelář The Architects Collaborative, TAC. Se skupinou mladých architektů jsme se podíleli na mnoha prestižních zakázkách po celých USA. Při zpracování projektu jsem kladl důraz na spolupráci, nikoli na individualismus. Společně jsme vytvořili například Harvard Graduate Center, první moderní budovu v areálu Harvardské univerzity. Měl jsem tady někde její fotografii, Almo.
Jsi v rozhlase, Vance.
Já vím, že jsem v rozhlase.
Tak na co potřebuješ fotografii?
Chtěl jsem tu fotografii popsat.
V pátém pokračování se dozvíme, co měl Walter Gropius společného s Bagdádem. Zjistíme, jaká tragédie se stala snad na nejznámější Gropiově stavbě a proč ji chtěli zbourat. A také uslyšíme, zda došlo ke znovu zkříšení Bauhausu a ještě mnoho a mnoho dalšího. Těším se na vás příště, tedy zítra, naslyšenou.